بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستي كسور دو وركاني قلب نمير هيريو جو ورسان مدرش برلمان كدولة قبلية كوفر قلبات سوماليا ومعان تمرتيد جليسي هزر الجديد تاخد بضاها مشرفين تصوب بندق ايو حقبت كوزي وتاكن قبل كذا كرسية قدوم كيو قدوم يكو حقا نظر برلمان كلاباك كوفر قلبات سوماليا ومعان تقبصون تاني كان حلالا اكتر اذا ما انتو بيانا اي خسارة كبسي مشرحة اتاقان قبل شرحين كبدون كبارلمان كدولة قبلات كوفر قلبات سوماليا وصي بلارن اتاه فاهي عذر كورونا فايرس لما كان اقل ديجي بلشوي انت سوماليا اتقاران كو وكونا الكوفر قلبات ان اي تيجيبنان حيوب ليحكا قلان تحدد كعذر سيدها عابقا كورونا فايرس حلدبان كهالي دقال كدعو دولات كاسمايو dowladda ayaa qalab looga hortagay COVID-19 ku wareejisay laba maamul goboleed. Maamulka gobolka Bari ayaa awaamir culus soo saaray. Maamulka gobolka Banaadir ayaa amray in la xiro hoteelada iyo maqaayadaha xeebta Liido. Muwaadin Soomaaliyeed ayaa lagu dilay Koonfur Afrika. Tanzania ayaa xaqiijisay qofkii ugu horreeyay u dhintay cudurka COVID-19.
Warsan Media Network waxay idin soo jeebisaa dhacdooyin cod ah aad dhageysato iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi. Warsan Media Network.
Wa maalinimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 13 bisha 3aad sanadka 2020 ka warkeena waxa isku soo dubriday Shukri Ismaaciil Axmed Shukri Bidan. Aniga oo dalma rahna waa idin la socodsiinayaa. Kuso dhawaada warkii ofitsan madasha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya isugu yimaadeen xildhibaanada dowlad goboleedka ayaa marti gelisay hadal jeedinta khudbadaha musharaxiinta u taagan gudoonkiya gudoomiye ku xigeenada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya taas oo ay ku soo jeedinayeen waxqabadkooda ku aadan oo kolaytanka kursigan iyo waxa ay qaban doonaan mudaneyasha ayaa tiradoodu ay gaaraysay 94 xubnood waxaana maanta la dhaariyay xildhibaan cusub oo ka maqnaa madashii dhaarinta xildhibaanada kaasoo ah Dr. Ali Saciid Fiqi kaas oo u taagan qabashada kursiga gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Musharaxiinta oo gaaraysay tiradooda 5 ayaa laba ka mid ah waxay u tartamayeen gudoomiyaha kursiga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed halka laba musharaxna ay u taagnaayeen qabashada xilka gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyadoona halka lana u taagnaa qabashada gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo xidhnay isla tartamayna waxaan xusid mudan intii inay ku jireen musharaxiinta 5 gaaraysa laba musharax oo kala taagan gudoomiyaha ku xigeenka iyo gudoomiyaha ku xigeenka labaad kuwaas oo dumar ah taasi oo muujinaysa aananka dowlad wanaaga ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Hadal jeedinta musharaxiinta u taagan kursiga iyo waliba ku gudoomiye ku xigeenka koowaad iyo labaad ee baarlamaanka dowlad goboleed Koonfur Galbeed ayaa hadal jeedintoodii waxay u badneyd soo bandhigida taariikh nololeedkoodii iyo waxyaabaha ay doonayaan higsiga marka ay kursiga ku guuleystaan inay u qabtaan baarlamaanka. Hadal jeedinta kadib waxaa hadlay gudoomiyaha ku meel gaarka ee baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Cabdinuur Aadan Xasan Albrecht kaas oo sheegay in maalinta beritoola xildhibaanada ay u dureeri doonaan dhiibashada codkooda cidda ay u doorarayaan gudoonka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku xigeenadiisa iyadoona madasha beritoole noqon doonta mid lagu kala saaro 5 musharax ee maanta soo bandhigay waxqabadkooda. Saciid Cali Fiqi ditoorka u taagan gudoonka qabashada kursiga baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya musharaxa ayaa maanta shir jaraa'id oo qabtay markuu hadal jeedinta dhameeyay waxa uu ka hadlay cudurka halista ee caalamka ku faafaya ee COVID-19 isagoona ka hadlay sida cudurkaasi uu u faafay iyo sida ugu habboon ee looga taxadiri karo. Warbaahinta oo shirka jaraa'id ka qayb gashay ayuu gudoomiyaha musharaxa oo ah kursiga baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxa uu diiradda saaray in cudurkani uu yahay cudur aafaa isla markaana aad loogu baahan yahay in laga taxadaro si markaasi looga feejignaado faafista cudurka oo caalamka haddan faati billaahi uu ka taagan yahay. wararkan oo sita codad waxaad ku maqli doontaan oo warkeena fiidnimo ee idaacadda radio warsan ee caawa haddu alla awooda ee ogolaado iyadoona khudbadihii ay jeediyeen musharaxiinta iyo weliba shirka jaraa'idee ka dambeeyey coronaviruska looga hadlayay dhammaantooda aad kaga dhergi doontaan barnaamijkeena kulanka warsan ee saddexdii barka fiidnimo ka soo gala radioga warsan habeen walba. Qarax ayaa lala eegtay ciidamada Itoobiyaana iyo khasaare ka dhashay faahina dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax khasaare geystay oo ciidamada ka tirsan kuwa Itoobiya oo ka mid ah AMISOM lagula eegtay degmada Galbahaare ee gobolka Gedo. Qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka saldhigga weyn ee ciidanka Itoobiya ku leeyihiin degmada Galbahaare iyaga oo watay gaadiid ay ku socdaalayeen ciidamada Itoobiya. Dadka degmada Galbahaare qaarkood ayaa waxa ay sheegayaan inay maqleen jugta qaraxa yeeshee aysan caddayn karin khasaaraha gaaray ciidamada Itoobiya ee qaraxa lagu weeraray Al-Shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi ayaa waxa ay sheegeen inay weerarka miino ku dileen laba ka mid ah ciidamada Itoobiya afar kalena ay ku dhaawaceen walow aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada xarakada Al-Shabaab. Muddo ka badan saacad ayaa waxaa hagad galay isu socodka dadka iyo gaadiidka xaafadaha ku dhow halka qaraxa lagula eegtay ciidamada Itoobiya walow markii dambe dib loo furay. Wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaraya degmada Galbahaare ee gobolka Gedo ayaa waxay sheegayaan in xaaladu ay tahay mid degan isla markaana isku socodka dadka iyo ganacsigaba si caadi ah u shaqeynayo. Jubbaland ayaa bilowday qorshe looga hortagayo fatahaadda webiyada. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa wada qorshe ay ku xidhayso kanaalada ka soo baxa webiga si looga hortago fatahaadaha webiga Jubba oo horey deegaano dhowr ah uu fatahay. Xubno ka socda Wasaaradda Beeraha Jubbaland ayaa waxa ay tageen deegaanada Buulaguduud iyo weliba Wirkooy iyaga oo xiray ilaa saddex goobood oo ka mid ah faracaha webiga Jubba uga fataho beeraha ku yaala aagaas. Qorshahan xiritaanka faraha uu webiga ka fataho ee Wasaaradda Beeraha Jubbaland ayaa yimid kadib markii roobkii guga uu ka xurtay deegaano ka tirsan Jubbaland iyada oo webiga uu buux dhaafay, taasi oo keentay in laga cabsi qabo fatahaad uu webiga sameeyo. Wasiirka Xigeenka Wasaaradda Beeraha Jubbaland Mahad Muxuddiin Maxamed ayaa sheegay in ay jiraan farooyin kale oo ay doonayaan inay xiraan si uusan webiga u fatihin isla markaana uu waxyeelo beeraha u geysan. Guddoomiyaha deegaanka Wirkooy Cali Ibraahim Kito ayaa uga mahadceliyey maamulka Jubbaland qorshaha lagu xiraayo faraha uu webiga ka fatahay, isaga oo sheegay in sanadkii hore laba tacabbo uu waxyeelo u geystay webiga oo fatahaad sameeyey. Webiyada Jubba iyo Shabeelle ayaa sanadkii hore waxa ay sameeyeen fatahaado xooggan, waxaana fatahaadahaasi waxyeelo ka soo gaartay beero badan, sidoo kalena ay ku barakaceen kumanaan ruux. Xildhibaane ka hadlay dagaalka dhacay duleedka Kismaayo, saacadihii lasoo dhaafay waxaa dagaalo geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawac ah ay duleedka magaalada Kismaayo ku dhex mareen laba maleeshiyo beereed, kuwaasoo isku haysta dhul daaqsin ah oo deegaanadaasi ku yaala. Deegaanada ay dagaalada ka dhaceen ayaa waxa ay kala yihiin Fuumo, Kuyamo iyo weliba Jiroole, waxaana la sheegay in dadkii deganaa badi deegaanadaasi ay dagaalada ka barakiciyeen. Senator Iftiin Xasan Baasto oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare kana soo jeeda deegaanada lagu dagaalamay ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya in ay wax walba miiska wada hadalka ku dhameeyaan. Waxaa hadalkiisa uu intaas ku daray xildhibaanka in odayaasha iyo weli waxgaradka deegaanada lagu dagaalamayo in ay kala dhex galaan maleeshiyaadka dagaalamaya, isla markaana haddii ay yihiin xildhibaanada aysan aqbalayn dagaalka. Ugu dambeyn waxa uu sheegay in ay dhowaan tegi doonaan deegaanada lagu dagaalamayo iyaga iyo weliba xubno kale si loo dhex galo labada maleeshiyo ee ku dagaalamaya duleedka galbeedka magaalada Kismaayo. Dhammaadkii bishii Janaayo ee sanadkan ayay ahayd markii arday iyo haween ku nool magaalada Kismaayo ay dhigeen bannaan bax ay uga soo horjeedaan dagaal beeleedyo deegaanadaasi ka soo cusboonaaday. Waxaa weli dagaaladaasi ka hadlin dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. dawladda ayaa qalab looga hortagay COVID-19 waxa ay ku wareejisay lama maamul goboleed. Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta u sii diibtay maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle qalab loogu talagalay ka hortagga cudurka corona. Deegaanada ayay dawladda Soomaaliya waxay ka soo gaartay deeqda Chaka Mac Foundation oo ah shirkad uu leeyahay maalgabeen u dhashay caalamka halka markii hore cudurka corona ka soo bilowday Shiinaha. Qalabkan ayaa maanta wasaaradda caafimaadka sii diibtay ayaa ah qoondadii maamul goboleedyada loogu talagalay teedii ugu dambeysay oo loo diro dowlad goboleedyada. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa qalabkan dhammaan ku wareejisay maamul goboleedyada dalka sida Puntland, Jubbaland, Somaliland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo gobolka Baraadir. Maamulka gobolka Bari ayaa soo saaray awaamiir aad u culus. Maamulka gobolka Banaadir ayaa amray in la xiro hoteelada iyo weliba maqaayadaha xeebta Lido. Maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta ku dhawaaqay in gabi ahaanba la joojiyo goobaha bulshada isugu timaado iyo in lagu dabaasho xeebta Lido ee magaalada Muqdisho si looga hortago cudurka COVID-19. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Cumar Xasan oo akhriyay go'aamo ka soo baxay maamulka ayaa sheegay in dhammaan la xirayo baararka iyo weliba maqaayadaha dadka isugu yimaadaan ee lagu caweysimo, sidoo kalena lagu cabo shiishada ee ku yaalla xeebta Liido ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxa uu sheegay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir in Liido aan la geli karin laga bilaabo 6 subaxnimo ilaa iyo 7 fiidnimo muddo 2 toddobaad ah. Ugu dambeyn waxa uu sheegay in la farayo milkiilayaasha maqaayadaha iyo hoteelada ku yaalla Muqdisho in ay yareeyaan kulamada isu imaatinka dadweynaha. Go'aanadaas oo uu sheegay in ay yihiin kuwa looga hortagayo cudurka COVID-19. Muwaadin Soomaaliyeed ayaa lagu dilay Koonfur Afrika. Koox bur cad ah ayaa Koonfur Afrikaan ah ayaa waxa ay gudaha dalkaasi ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ahaa Soomaalida ku ganacsata dalkaas xilli uu ku jiray hawshiisa caadiga ee shaqo. Kooxda ayaa weerartay muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Yaasiin Maxamed Yelaxow xilli uu ku sugnaa goobtiisa ganacsi oo ku taalla xaafadda Filibi ee magaalada Cape Town. Gudoomiyaha Soomaalida ku nool xaafadda magaalada Cape Town Abdi Alas ayaa warbaahinta u xaqiijiyey dilka muwaadinka Soomaaliyeed, waxa uuna sheegay in ay goobta ka baxsadeen kooxda burcadda ahayd ee dilka geysatay. Dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka sida aadka ah loogu dilo Soomaalida, waxaana sanadkii tegay 2019 lagu dilay dadkii ugu badnaa ee Soomaali ahaa, waxaana jirin ilaa iyo hadda cid ka hadasha dilalka Soomaalida loogu geysanayo dalkaasi. Dhegeysta halka warkaasi aad kala socotaan waa reeryooga warsan Soomaaliya Baydhabo oo aad kala jaanqaadaan mawjada FM ka dhalinkeedu yahay 88.2 MHz mawjadaha gaagaaban iyo aaladda live streamkood guud ahaan ka dhegeysan kartaan caalamka. Tanzania ayaa xaqiijisay qofkii ugu horreeyey ee ku dhintay cudurka COVID-19. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Tanzania ayaa shaaca ka qaaday qofkii ugu horreeyey ee u dhintay cudurka COVID-19 ee ku dhaca neef mareenka kaasoo sababa viruska coronavirus. Qofka cudurka u dhintay waxa uu u dhashay Tanzania, waxa uu qabay xanuuno kale. Tanzania waxa ay xaqiijisay 18 qof oo ku dhacay coronavirus, halka hal qofna uu ka kacay. Dhegeysta war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray oo kala socotay reeryooga warsan galabta waa naga intaa. Waxaan ka cudur daarayaa soo saarista warka oo shukri ku magacaabay, waana ka raali gelinayaa warkeena galabnimo. Waxaa soo saaray wariye Maxamuud Cali Cabdulaahi Gaabsha, anigoo Mukhtaar Shiqaan. Dalmarana waa idinla socodsiinayaa halka farsamada leh inoo joogtay Maryam Macalin. Warkan warkiisa intaynu dib ugu kulmi doono dhammaantayada waxaynu kaga tegaynaa sida iyo nabadiino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.